Вестниците днес.
Добро утро, уважаеми слушатели. 7 и 10 минути, 8 декември, сряда, между 1 и 6 градуса в момента в страната. Честит празник на българското студентство. На кой друг? Нещо гледам, на бахайската общност има някакъв празник и на католическата църква също. Отдавна съм се замислил така в сутрешния блок, докато ми е даден този ефир за злоупотреба, да премахна прегледа на печата. Защо? Защото, уважаеми слушатели, зареждаме се с ужасно негативни емоции сутрин, и то толкова рано сутрин. Както сме свели политиката до минимум, така трябва да, може би, да се прави преглед на печата отзад напред само сутрин. Изключително неприятни новини и тази сутрин. Започваме с вестник Дневник. Но понеже тази реформа не е влязла още в сила, продължаваме с неприятните новини. Изключително лоша оценка за нивото на българските ученици. Международно изследване показва, че половината българчета не могат да тълкуват и анализират текст. Проблем е разчитането и на графична информация. И слушайте сега. Тя е на 16 години. Учи в Софийска гимназия. Обича да излиза след училище с приятели, да обикаля кафенетата и да стои в парка, когато времето й го позволява. Интернет й дава достъп до всичката й нужна информация, но тя го ползва основно за Skype и Facebook. Последната хартиена книга, която е прочела, е Приключенията на Лукчо, в което се съмнявам, че ги е прочела. Математиката не е любим предмет. Мрази таблици и графики, защото не ги разбира. Уважаеми слушатели, това е измислен образ, но някак си е събирателен и струва ми се, че я познавате. Аз познавам няколко такива. Но това е, този образ се налага от извода на международното изследване на ПИСА, се казва, ПИСА тази организация. Резултатите са на базата на тестове, направени в 179 български училища от над 4500 деца, основно 9-ти клас. Изводите, представени вчера, могат да бъдат оценени от притеснителни до опасни. Българските ученици имат елементарна грамотност. Могат все още да четат и пишат, но почти половината от тях се затрудняват да тълкуват и анализират текст. В цифри това е. 41% от децата са под критичния праг на грамотност. При другите страни, забележете, 24%. България се равнява до Тобаго по ниво на грамотност на деветокласниците. Най-добре българските ученици, забележете къде са се представили най-добре. Най-добре българските ученици са се представили при решаването на задачи за обобщаване. Но с нисък резултат, когато е трябвало да намерят и извлекат информация. Те срещат трудности да осмислят и оценят текст. Задачите, свързани с това, изискват ученикът да ползва личния си опит и познания и да ги свържа с прочетеното. Проблемът за българските тинейджери е и разчитането на графики и диаграми. И сега, България заема 46-то място от 65 страни, което е с 3 позиции по-ниско спрямо 2006 година. Фокусът на изследването този път е било четенето, като по този показател, забележете, най-силни резултати са на учениците от Корея и Финландия. Така. Надявам се, рухна окончателно мита за българското образование с това изследване. Разбира се, уважаеми слушатели, преподаватели, които ме слушате тази сутрин и четете това изследване, винаги има изключения. Винаги има добри класове, по-добри училища, по-високо ниво, но, за съжаление, общото ниво е това. Добре, толкова за образованието. 4 пъти е разминаването между реалността и очакванията на менеджерите за бизнес средата в България през 2010 година, пише още Дневник. В края на 2009 47% от българските менеджери са очаквали подобрение. Оптимисти. А сега едва 12% са отговорили, че това се е случило. 4 пъти се разминават очакванията. И реалността. Какво се случва с пазара на труда до година? Пише още Дневник. През следващата година няма да има сериозни промени на пазара на труда. Фирмите, които през първото тримесечие на 2011 смятат да увеличат служителите си, са само с 4% повече от тези, които ще продължат със съкращенията. По данни на традиционното изследване на международната компания за подбор на кадри Manpower, в него за първи път се включва информация за пазара на труда в България. Най-оптимистични са очакванията за наемане на персонал в производствения сектор, каквото и да значи това, финансите, бизнес услугите и търговията традиционно. Ще продължат съкращенията в строителството, ресторантите и хотелите. Подобни са резултатите от изследването на Европейската организация на търговско-промишлените палати, направена сред менеджерите в 28 държави по 6 показателя. Българските предприемачи са настроени най-песимистично по отношение на перспективите за увеличение на заетостта, а са най-големи оптимисти за подобряване на бизнес средата, но както се разбра от по-горната информация, че 4 пъти се разминава очакването между реалността. Недоказани оптимисти. Вестник Труд публикува изследването на проучването на вестник Пари за 100 най-богати българи. Като акцента е това, че Цветелина Бориславова вчера си продаде 16% от акциите в Сибанк и вече може да се нареди сред най-богатите българи. Тя има капитал вече от 141 милиона лева, придоби тя с продажбата на нейните акции в Сибанк. Гледаме в топ 100. Гледаме в топ 100 Цветелина Бориславова.
Това е преди да си продаде акциите.
Не я намирам. Да, уважаеми слушатели, не намирам Цветелина Бориславова в най-богатите 100 българи, вече ще влезе с тези 140 милиона лева. Така, може да ги видите всички. Са ето ги тук на страница 2 на вестник Труд. Добре, два акцента избираме от тази класация. Най-младия богат българин в топ 100 на милионерите е 32-годишния Иван Асенов от Пловдив. Той е на 82-ро място с 49 милиона лева. На 32 години. Димитър Бребатов е най-добре платения български спортист с 4,8 милиона евро годишно. Темата продължава на страница 2, 3, 4 и 37. Водещата новина на вестник Труд е за положителна. Аз вестник Труд напоследък, да, трудно се започва, напоследък избират положителни новини като за водещи. Студентка намери и върна 17 000 лева. Как стана тази работа? Студентка по предучилищна педагогика, Наталия, може да видите на снимка на първа страница, откри забравена чантичка с 17 000 лева ключови документи и без капка колебание я върна чантата. Наталия продава закуски в бензиностанция на Шел на Цариградско. В този ден била дежурна и по туалетна. А тъй като се чисти на всеки половин час, Наталия влязла да изпълни задълженията си и видяла окачена чанта. Надникнала вътре и тутък си отнесла на управителката на бензиностанцията Мария Трайкова. Наталия още за нея взима заплата 500 лева. 20-годишното момиче завършило английска гимназия, подпомага следването си с работа на смени. Майка е медицинска сестра, баща и пенсионер, има по-голям брат. Надявам се, уважаеми слушатели, след този благороден жест от Наталия, голяма световна, можем да кажем, бензинова компания като Shell да направи нещо за безплатната реклама, която и прави Наталия от първа страница на Труд. Че то някой друг за нея няма да направи нищо, то е ясно. Вестник 24 часа. И тук за един беден човек, Данчо. Данчо. Фирмата Мик Груп, която употреби бедняка Данчо Славчев за свой собственик, напуска най-скъпите кафенета на Аерогара в София. Тръгва си тази фирма, употребила видинчани на Славчев за собственик. Той получил от данъчните акт за 90 000 лева, няма как да ги плати естествено. Фирмата Мик Груп продаваше по 4,50 чаша кафе на стария терминал и горещ шоколад по 9 лева. Разследване на телевизия разкри, че зад Мик Груп стои нищо неподозиращи и безработен от Видин Данчо. Вчера 24 часа видя, че кафенетата са пусти, оградени с рирани ленти, на рафтовете имаше по някоя и друга бутилка. Все едно роман на Стивън Кинг. От Мик Груп уведомиха аеропорта, че ще прекратят наемните си отношения, каза заместник директора Кабакчиев. Писмото било получено седмица след като данъчните пиха кафе на стария терминал. Уважаеми слушатели, Бойко не наказа депутатите Верту, а българин атакува рекорд на ръба на Бурж Ал Араб. Това е Енчо Кирязов, световно известния балансьор, акробат, българин от Ямболската школа. Тренирали са заедно с редактора на Гонг БГ Станислава Кръстева. Заедно е тренирал тя с Енчо. Енчо обаче сега е на върха на цирковото изкуство и ще постави рекорд, опитайки се да стои 10 секунди на ръба на Бурж Ал Араб. Странния хотел в Арабския залив. Така. Енчо ще дари сумата, която ще получи евентуално за рекорда на Гинес, ако успее да го направи за българската Коледа. Вестник сега. Министър Цветков подписа с Пекин за влака под Босфора. Много интересна информация, уважаеми слушатели. Четем. Транспортният министър Цветков отново е в Пекин, където е подписал с китайския си колега меморандум за изграждането на високоскоростна железница От Министерството уточняват, че меморандума предвижда тази железница да бъде транзит през България. Daritnews.bg. Новините с име. Бояна, какво сега? Пусна ми Daritnews.bg, но нищо, аз ще продължа, влизай, Елзи, но аз ще продължа за пекинската железница. Тя ще минава, забележете, транзит през България по евроазиатските транспортни коридори. Модерни... Заповядайте, Елзи, заповядайте. Реалити радио. Така, трасето на влака Стрела трябва да мине от Анкара през Истанбул до София през тунел под Босфора. Линията на българска територия ще да се изгради с китайски пари, понеже ние нямаме. Елзи, добро утро.
Добро утро, Мишо.
Соло сложи в джоба си цария.
Сложи.
Соло Вутов е това.
Така ли?
Водещия в топ 100 на българските милионери.
Ами, поздравления за него. Ние къде сме в тази класация?
Ние, имаш преди тази ти?
Да.
Ще се позволя да не ти отговоря на този въпрос.
Защото ще бъде с нецензурирано, нали?
Да. Само да ти кажа една изключително гадна българска случка. Докато спасителите край Пернишката пещера Духлата се опитаха да вадят седмината за трупани беденомощия там, други симпатяги им украли ценното оборудване и лични вещи.
Ужас.
Това е, едни хора се опитали да направят добро и направиха добро, спасиха затрупаните. Други хора са минали и са му брали автомобилите. Прекрасна информация.
Така е, но ти понеже каза, че те притеснява, че не искаш да махнеш прегледа на печата, защото ти донася лоши емоции.
Точно така.
Затова е прегледа на Дарик Нюс, за да донесе положителни емоции на теб, на слушателите.
Хайде!
Ами... едно от... нали знаеш, аз по стара традиция започвам с най-четеното и най-коментираното. Най-четеното е за Цветлина Бориславова, която продава дела си в Сибанк, но ти вече спомена за нея, няма да се повтарям.
Така.
А в момента на най-важното е за президента, който вижда сериозна криза в управлението. Колко е проницателен президента.
Да.
Тази новина е събрала 62 коментара, като един от тях ми беше смешен, че със заглавие Първанов – премиер. И съвета на нашия читател е: братушките така направиха и ние така трябва. И започвам с по-любопитната част. Ти ми изе всичките новини от тази сутрин, аз исках да ти разкажа за българина Енчо Керязов, който ще се опита да счупи световния рекорд.
Няма как да не говоря, то вчера при нас стана известна тази информация, като да. Дари кафе, така че много... Драго Симеонов беше разговарял с него, така че колегите от новинар,
и за мен
ако обичат да цитират, да им кажа само, че не са цитирали.
Не са ли цитирали?
Да, откъде е станала ясна тази информация. Поне Дарик Нюз да цитират, нали? Да. Като не е Дарик кафе. Добре.
За мен най-вълнуващата част от тази новина е, че ще дари парите на българската Коледа.
Да.
Да вземем пример от него.
И да поставим рекорд на Гинес и ние.
Да. Не.
А,
да, за даряването на парите.
За даряването на парите, да.
И понеже идват коледни празници и на разни неща, хората се чудят какъв подарък да изберат.
Джингъл белс.
Нека да знаят, че ръчният часовник вече е отживелица. Това пише в Дарик Нюс и те трябва да се доверят и да не купуват ръчни часовници, а също така могат да намерят най-често срещаните желания на дамите. Те също са публикувани в Дарик Нюс в любопитно.
Какво е твоето желание? Дай, сега ти си един представител на дамската част.
Ами честно казано, да, пак ще навлезем лично. В моето лично желание. Вече станаха практични моите желания с оглед на кризата.
Правилно, така.
Ми бих се радвала на блузки.
Блузки?
Бижутца.
Бижутца.
Да.
Едно посещение в Осло.
Това винаги ще ми се отрази добре.
Това е реалистично, бе, какво?
Поне реалистично, разбира се. Само, че ще бъде през лятото. Между другото...
Ти имаш опит с Датската република.
Да.
То е монархия, да е, не е република.
Имах покана за Малта.
Аз пощо от Датската. Норвегия.
Норвегия, да. Аз се надявах да не са чули и забелязали.
Малта какво? Малта? За нова година в Малта?
Да.
Супер.
Той за Коледа, не за нова година.
За Коледа, но... прекрасно.
О, виж, нашата колежка Жени Марчева.
Жени Марчева се справя много добре. Гледаме трета сутрин.
Нали?
Да.
Естествено.
Браво, сутрешния блок на БНТ. Андрей да си слага очилата, като прави прага да репечата, защото съм с кюрави. Образно казано.
Докато Жени стои много на място. Добре, имаме теми в снимки, нали знаеш, че разказваме истории в снимки. В момента на челна страница е премиера Путин, който със заглавие, той може всичко. Между другото, много са разглеждани снимките на Путин в неестествена негова среда. Има предвид извън строгото облекло. И...
С Медведев играят билярд.
Да, спомням си какъв фурор предизвика, когато се беше, мисля, Попотник ли се беше се облякал или
да,
по кръст,
да,
до кръст гол.
Попотник, да.
Интересен е премиера Путин в...
Харесваш го?
Ами, харесвам. Жените го харесват. А втората след тази тема в снимки е Кръв и зрелище, в която разказваме историята на коридата.
Добре, кажи сега една цифра от 1 до 100.
35.
Валентин Кирилов Захариев е твоят човек, за да сбъднеш мечтите си.
Моя бъдеща съпруг.
Валентин Захариев.
Надяваме се той да не е на 85 години.
Не знаеме, нищо не знаеме, не искаме да се шегуваме, не го познаваме, но това е твоя късмет просто тази сутрин. 35. 133 милиона лева капитал.
133 милиона.
Да. 133 милиона лева.
Ами мисля, че за скромно момиче
да оставим, да оставим твоя късмет, че човека може да има, разбира се, прекрасно семейство, да са живи и здрави, но най-младия за теб е милионер. 32 годишни Иван Асенов Попов.
Супер.
Да. Той има капитал от 49 милиона лева, скромно.
Млад, свободен левент.
Млад, може и да не е свободен, но със сигурност е левент. Добре, да, айде, Димитър Бербатов.
Айде, се жертвам за Бербатов.
Ази, лека работа. Приятно писане. Писане, ти имаш тежка задача да пишеш днес, да редактираш. Дързай.
Ще информирам в захлас.
Да, ще ти падне това, като не изпадна в Германия, ще ти стоят в ушалките, как се казва.